Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Breki Karlsson. En hann formaður neytendasamtakana. Velkomin, Breki.
Takk fyrir.
Nú, síðast þú komst til mín, þá varst að tala lögbannskröfu sem að þið voru með á hendur smálana fyrirtækjunum. Og nú hefur þessari lögbannskröfu verið hafnað af sýslumanni og máli komið til hérastóms. Það rétt?
Já, það rétt. Við kærðum úrskurð sýslumanns þessa höfnun og hérna, þetta var dómtekið fyrir
í
hérastómi fyrir rúmri viku.
Þar eru þið stefnendur.
Og þar eru við stefnendur og mótaðalanum var, eða stemta var hérna veittur tveggja vegna frestur til þess að safna gögnum sem eins og eðlilegt og þannig að í næstu viku þá verður málið væntanlega tekið fyrir.
Á hvaða grundvelli taldi sýslumaður rétt að hafna lögbannskröfu?
Á þeim grunni að fólk gæti bara sjálft staðið í því að rukka inn ofgreiddar skuldið sínar. En við, okkar rökur þau að fólk ekkit í stakk búið til þess, auk þess sem þessi fyrirtæki eru stödd, eða þykjast vera stödd erlendis og að það er bara allt og mikið mál fyrir hvern og einn að vera að sækja það og sérlega með það í huga hversu mikið flækjustig það er fyrir
hvernig einn. Það er að vera þá hópmálsokkir en að vera.
Já, og það náttúrulega tekur langan tíma og þess vegna við viljum við bara að of taka stöðvið.
Já, já. Og en voru þið taldir aðilar að málunni?
Já, við erum það svo sem, það var ekkert.
En nú, það í sambandi við það ráðherra neytendamála, hún Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, hún hefur komið fram með lagafrumvarp og svona að svara þessum kvörtunum meðal hans frá ykkur og öðrum og hvernig líst þér á lagafrumvarp ráðherrans?
Já, sko, við neytendasamtökin árið 2017 kvörtuðum til ráðuneytisins vegna smálana og í kjálfæru var sett á laggirnar nefnd smálan og svo nefnd skilaði af sér núna í bara byrjun árs í febrúaræðum í minnir og komið ákveðna til úr og á þeim grunni eru þessi lög þetta frumvarp byggt. En málið að smálánafyrirtækin, þau eru alltaf tveimur skrefum og undan og þar að leiðir að þau eru löngu búin að stoppa í þau göt sem þetta frumvarp á að koma í veg fyrir. Þannig að smálánafyrirtækin eru bara komin í með nýtt raunni viðskiptamódel sem þetta frumvarp tekur í raun og veru ekki alveg á.
En þetta frumvarp þjónar engum tilgangi raun og veru vegna þess að viðskiptamódel er annað og ég hef líka heyrt það að þið hafi talað það að þessi smálánafyrirtæki þyrfti að hafa starfsleyfi og þá þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til að hafa starfsleyfi. En ráður hann ekki sammála því? Hvernig sendur á því?
Sko, það er þrennt sem við segjum að verði að gerast til þess að stöðva smálan. Það er allir sammála að smálan eigi að stöðva. Við erum bara ósammála kannski aðferðinnar.
Það eru allir sammála það?
Já, ég held allafan í orði. Það er engin sem mælir þessu bót, allafan engin heiðvirður manneska sem mælir smálanum bót. En hins vegar þá greinir fólk á aðferðinnar. Við segjum að við erum reyndar á heimasíðu okkar og í umsóknum þetta frumvarp, þá erum við bendum við á 15 aðgerðir sem eru nauðsynlegar. Þrjár af þeim eru nauðsynlega starf, ef svo má áriði komast. Algjörlega krúsjall ef við ætlum að stöðva smálan. Fyrsta lagi, þá erum við með hámarksvexti. Þeir hæstu sem á byggðu bóli, það er hvergi annars þar í heiminum.
50% plus.
50% plus seðlabankavextir. Finnar voru með 40%, þeir voru að lækka það núna niður í 20%. Við þurfum að lækka okkar seðlabankavexti. Við hæstu vexti í samfélaginu eiga að vera yfirdráttarvextir og þeir eru kringum 12%. Við leggjum til að hámarksvextir verði margfeldi af seðlabankavextum. Þar að segja verði til dæmis 5 sinnum seðlabankavextir. Já eða það eða dráttavextir seðlabankans. Eða tvöfaldi þeir eitthvað slíkt. Og þannig í kringum 15-20%. Það séu hámarksvextir í
landinu
sem eru mjög háir vextir. Annað að við erum með mjög góða löggjöf frum innheimtu og milli innheimtu en þegar að kemur að lög innheimtu og þá bara villta vestrið. Þannig að við þurfum að setja lög sem taka á kostnaði í löginheimtu og þar erum við með hugmynd sem við stelum frá finnum, svona finnska leiðin svo að þar hámarkskostnaður vegna innheimtu, það sett þak á þann kostnað sem nemur 50% af lánskostnaði og lánsfjárhæð og það aðgerð númer 2 aðgerð númer 1 að lækka hámarksvexti aðgerð númer 2 að setja þak á innheimtukostnað aðgerð númer 3 allavegna leyfiskylda ef ekki skráningaskylda þessara fyrirtækja. Því að við þurfum að hafa vita hvert eigum að í dag á til dæmis að því að neytendastofa.
Þetta verður þá skráð lögpersóna sem hægt að höfða mál gegn án þess að valdi og miklum truflunum eða erfiðleikum að ná fram sko rétti sínu.
Algjörlega. Neytendastofa sem fer með þessi mál í dag hún á í miklum erfileikum að ná bara til forsvarsmanna þessara fyrirtækja því að þau telja sig vera dönsk og með hérna forsvarsmenn sem eru búsettir annað staðar í öðrum ríkjum þannig að ef þetta væri leyfiskylt þá þyrfti þeir að vera með umboðsaðala á Íslandi
varnarþing
hér og það væri þá miklu einfaldara að hafa eftirlit með þessara starfsemi og ef þetta væri skráningaskylt þá væri hægt að taka leyfi eða leyfiskylt þá væri hægt að taka leyfið af fyrirtækjunum brjóti þeir ítrekað gegn þeim eins og þeir hafa verið að gera hinga til.
Vill ráðherrann taka mið í sínu frumvarpi af þessum þremur aðalatriðum sem þú leggur á Oslo?
Í framkomnu frumvarpi ekki það þessu þremur atriðum.
Ekki neitt?
Ekki neitt að þessu.
Nei. Hvað í frumvarpinu þá?
Frumvarpi snýr að þrennu. Fyrsta lagi að varnarþing, þessi Raun og veru fyrsta atriði að íslensk lög eiga að gilda.
Já.
Og það við teljum að það sé svolítið hættulegt að taka það sérstaklega fram í þessum lögum að íslensk lög eiga að gilda. Því að hvaða fordæmi setur það í öðrum lögum neytendamál? Það sem ekki tekið fram að íslensk lög eiga að gilda.
Já, það gegna á líkta frá því.
Já, og það eru raun og veru sko hérna bara segir sig sjálft að við erum með lög á Íslandi þá gilda íslensk lög og
það hvernig er þetta rökst?
Af því að þau þykjast vera dönsku sem fyrirtæki en í raun og veru ekki lengur áhöld og það komið úrskurður frá Neytendastofu að íslensk lög að gilda verið komið með hérna álit frá dönskum danska fjármálaeftirlitur danska úrskurðarvaldi þar og að íslensk lög að gilda svo erum við náttúrulega líka með rómarsáttmálar sem segir að þau lög í neytendamálum eiga þau lög þar sem neytandinn á fasta búsetu að gilda þannig að það engin áhöld þetta þannig að þetta eiginlega fellur sjálf sig og raun og veru hugsanlega skemmandi atriði númer 2 að neytendur þurfi ekki að borga ólöglega háa vexti Það líka atriði sem við segjum að segja sig sjálft. Það þarf ekki að taka það fram ef eitthvað ólöglegt.
Stendur bara óeðlilega háa vexti.
Nei, ólöglega háa vexti.
Þar segja, já, en það eru 50%.
Já, ég veit það. Og þetta er þannig verið að eilurinn að vera tvítaka. Hérna,
það ekki verið að setja lög, það liggur fyrir já, að vextinir eða verið fram úr þeim, það verið það ólöglega.
Já, og þriðja atriði, og þetta finnst okkur og gerir rúnir og veru ekki til þess að stöða. Og þriðja atriði að Neytendastofu verður gert heimilt að kalla eftir upplýsingum frá þessum fyrirtækjum. Og það finnst okkur ansi veikt því að það er engin skylda á hendur fyrirtækjunum að veita upplýsingar. Þannig að Neytendastofa gæti þess vegna kallað sig hása en fyrirtækin þurfi ekki að svara og það er engin leið fyrir Neytendastofu eða nokkun annan aðila að sannreina þau svör sem fyrirtækin veita þannig að veiti þau fölsk eða röng svör vísvindandi þá er engin leið til þess að bera á móti því.
Hefur þessari gagnrýni verið komið á framfæri við ráðherrann?
Já, við höfum í umsögnum um frumvarpið þá er þetta er sérst, í
Stendur okkar. Stendur til að breyta frumvarpinu þá í nefndarvinnu þá er það komið til?
Ekki, þetta var nú bara lagt fram í gær.
Eins og þú lýsir þessu breki, þá er þetta bara síndar frumvarpið að hálfu ráðherrann?
Sko, ég held að sé verið að bregðast við hlutum sem voru óskýrir fyrir svona hálfu ári síðan. en eru ekki óskýrir í dag. Þannig að, þannig að ég kannski ekki alveg sammála með að sé sýndarfrumvarp en það eru ýmislegt í því sem, sem hérna, þarf að taka til endurskoðunar og ég vona að í meðförum þingsins og í meðförum nefndar þá munið að taka breyti, þeim breytingum að, að, að okkar tillögur verði þarna teknar inn í og mér heyriðist að á ráðherra bara í gær í fréttum að, að hún væri með meira hérna, í, í pókahorninu sem hún átti eftir, ætti eftir að koma fram með.
Nú en aftur að bæta við frumvarpið að komið nýtt frumvarpið.
Nei, nú veit ég ekki hvað, hvað hérna, hvað, ég get ekki lesið hennar huga, ég bara get lesið það sem hún
en
sagði.
En hver eru rökin hennar gegn því að hafa hér starfsleifi um þessa starfsleifi?
Þetta þykir víst of íþyngjandi og, og hérna.
Íþyngjandi, það þurfa allir starfsleifi, fjármálafyrirtæki þurfa starfsleifi og hérna bankar þurfa starfsleifi en er þó íþyngjandi fyrir okkur fyrirtæki að þurfa byggja starfsleifi?
Ja nú ég ekki rétti maðurinn að spyrra svara þessari spurningu
ég sagði þú það þetta væri
Já það eru víst það eru rökin gegn því að að hérna gera þetta starfsleyfi skylt eða leyfi skylt það er að hérna að þetta það sé of íþyngjandi aðgerð en ég svo sem Íþingar. Ekki sammála því persónulega og samtökin ekki hérna eru fylgjandi því að þetta veri í það minnsta skráningaskylt og helst leyfi skylt
Nú, þú nefndir hérna 15 atrið, þú búin að nefna 3 atriði sinnilega. Hver eru helstu önnur atriðin sem að þið vilja leggja á að slá hjá neytenda samtökum?
Sko, við teljum reyndar að, að sé þessum 3 atriðum fyllt og bara þessi 3 atrið, þá munum við koma í veg fyrir þessi smálan. En hittir meira svona tæknilegs eðlis, við bendum á það að, að, að það sé hérna óeðlilegt að, að, að fólk sé skráð á, á vanskilaskrá kredit info án þess að, að fyrir líki fullnægjandi upplýsingar og við bendum á að, að, að hérna já, ýmislega svona sem, sem hérna þarf að taka til svona í öðrum lögum í, í kring til þess að, að við bendum á það til dæmis að það sé okkur þykir óeðlilegt að, að hérna FME hefur eftirlit með öllum innheimtu fyrirtækjum í landinu fjármála eftirlitið nema þeim fyrirtækjum sem í eigu eins aðila eins lögmanns og þar hefur lögmannafélagið eftirlit með þeim félögum og okkur þykir það mjög óeðlilegt að, að félagar séu með Þannig eftirlit
Þannig að lögmannafélagið hefur þó eftirlit með smálana fyrirtækjum á Íslandi
Nei, með, já, þeir hafa eftirlit með innheimtu fyrirtæki smálana fyrirtæki á Íslandi já. Og okkur þykir það mjög óeðlilegt að
En kollegar, það stór hluta af sig innheimt á penningu
Þetta er að það er þar liggur hérna, í dag liggur þar viðskiptamódelið hjá smálana fyrirtækjunum og það liggur í innheimtinu og innheimtu kostnaðinu sem bætt við alveg gengdarlaust En okkur þykir þarna óeðlilegt að kollegar hafi eftirlit með kollegum og hérna og við höfum líka bent á að, að lögmanna eftirlitið hefur svo sem engin úrræði nema að, að segja skam hérna ekki gerir þetta aftur og ef þeir gerir þetta aftur þá þurfa þeir bara endurtaka leikinn og segja aftur skam ekki gerir þetta aftur.
En Breki, hérna, komdu með lýsingar á því, sko nú ert þú að, að þið hjá neytendasamtökunum að að berjast gegn því að þessi smálana fyrirtæki geti skaðað fólk, ekki síst ungmenni. Segðu okkur frá dæmum um það hvaða áhrif þessi smálana fyrirtæki og þetta rúma svigrúm sem við hafa til að athafna sem ég hér hefur haft áhrif á fólk og líf fólks og, sko, og bara, já, bara haft verulega áhrif. Já. Lýstu því fyrir
okkur? Sko, til okkar hafa leitað það bil 160 manns. Og hver og einn hefur sína eigin mismunandi sögu að segja. Það bil 30% af þeim sem leita til okkar eru eiga við geðran vandamál að stríða. Það bil 30% eiga við fíknisjúkdóma að stríða, annarkvort er í bata eða þá hérna, ennþá í einhver bæði eiturlyfja fíkn og spila fíkn. Það bil 30% er bara hreint og beint fátækt fólk. Já. Sem hérna, það bilar ískapurinn, það að gera við hérna, og sviðalendir það í vítarhinga því að ef þú átt ekki 20 skall þennan mánuðin þá átt ekki 20 skall eftir mánuðin. Þannig að þá tekur það annar lán og svo frammeis og svo frammeis. Þannig að þetta svona snjóbolti sem rúlar. Það bil 10% er fólk sem lendir í þessu, tekur einhver smá lán en á bakland sem bjargar því eða getur borga það út úr þessum vítarhing.
En hinn 90% eru ekki með aðstöð til að bjarga sér út úr þessu.
Þetta er okkar svona ja, ja, þetta svona mjóstu bökin í samfélaginu og það eru þar sem við þurfum sem samfélag að passa að þar verði ekki of þungar byrðar lagðar á og þarna einmitt, þarna okkur að mistakast hérna, við erum með það fullt af sögum, alveg, það náttúrulega 160 sögur, ég get sagt þér eina sögu af einstæðri móður út af landi sem kom til okkar hérna og sem í vítarhing af því að börnin hennar tvö eru fíklar eða kljást við fíknisjúkdóm hérna og allt í einu birtist á í dyrunum hjá henni maður með hafnaboltakylfu af því að og segist alltaf að gera ljóta hluti við börnin hennar nema hún hérna taki smálan Og við hérna við sem sagt við þetta þá hérna eina leiðin sem hún hefði hún hérna var að taka smálan og síðan vindur þetta upp á sig og verður að hérna ja verður að mjög stóru og þungu máli og margar milljónir sem hún, þessi einstæða móðir skuldar í dag.
Já, margar milljónir.
Já, það er, já.
En byrjuðu við, nú er henni hótað af einhverjum handrukkara sem hótar ofbeldi og beitir vantarlega ofbeldi, það væri ekki það sem að vil. Og, en varðandi þetta, þetta er það skrýtað að lögreglan skuli ekki taka þessu meira, hafði aðtúa það, en það nú annað mál, það var nú vissu margt. En þarna getur hún ekki greitt. Og hvað gerir stærst hjá þessari konu? Það sem að hún hafði ekki fjármunni til að borga fyrir ekki sig, heldur fyrir börni sín sem eru náttúrulega einstaklingandi sem að stopnuðu til þessara svokölluðu skuldbindinga.
Hún lendir í náttúrulega þessum vítahring sem er saga allra þeirra sem hafa leitað til okkar að fólk tekur ekki bara eitt smálan. Heldur er þetta vítahringur sem fólk lendir í. Það byrjar að ætla að redda sér rétt fyrir
hótt. Með því að taka annað lag.
Já, þannig að fólk redda sér, það fólk tekur 20.000 kall eða 10.000 kall.
Já.
Og eftir mánu þá tekur það annan tíu, þá eru þessi 20.000 kall orðin að 25.000 kall.
Já.
Og þannig að það þarf að taka sko hærra lán og svo hærra og hærra og hærra.
Og við getum séð kannski 20 til 50.000 krónur vera konil upp í kannski halva milljón eitthvað svona.
Já, algjörlega. Og þetta er
bara heldur áfram.
Svo heldur þetta áfram og eftir kannski við höfum séð hérna dæmi um einstaklinga sem eru í fíkn að hérna
en þá ættu þeir að borga ef að þeir borga ekki okkur láni ef við köllum þetta þar og það fellur í gjaldaga nú þá ættu þeir að borga dráttarvexti eftir það en ekki hærri láni sem er þetta svo kallað samningsbundna lán okrarans eða
Kröfuhans. Alveg rétt.
Af hverju er það ekki?
Það er þannig, en það er, þeim er ekki hlift í það, heldur er þeim veitt annað lán, nýtt lán, í stað þess að hérna.
Og þeir taka því?
Já, fólk náttúrulega kannski veit ekki alveg stöðu sína og þessi lán eru náttúrulega
bera
ólálega vexti.
Já, það kemur þarna hérna handrukkari og þá tekur hún þessi lán.
Já.
Þú gerir það alveg klart, ég meina að þetta fyrirtæki er ekki sjálft að nota handrukkar.
Nei.
Við erum ekki að halda
þetta. Nei.
Og við séum ekki að fara þangað.
Nei.
En þetta er alveg útgönguleið fyrir þá sem að er hótað já, líkamsmeiðing og það sem verra er jafnvel bönnum þeirra hótað. Og hérna Og hvað gerir svona manneska núna? Hún getur ekkert borga.
Nei.
Hún er alltaf nógu erfitt með að bara sjá um almenna framfærslu, barna sinna og þetta alveg, og ég tala nú ekki um þau eru í þessari stöðu. Og hvað gerist þú?
Já, hún náttúrulega lendir í vanskilum við þetta fyrirtæki. Eða,
þú talar um að væri komið með einhverja miljón?
Já, hérna kannski einu og hálfu ári síðan. Það bil einu og hálfu ári, þá hérna tekur hún lán eftir lán eftir lán til þess að borga gömlu lánin og veltan er upphæðin er 1,5 til 2 milljónir núna og þá segja fyrirtækin stopp við viljum ekki lána það meira og þá tekur við lög innheimta og þú ert kannski með eða sem það tekur inn við raundar fyrst frumi eða við innheimtu viðvörun það sem má kosta 900 krónur og svo milli innheimta sem má kosta eitthvað nokkur 1000 krónur og eftir það tekur við lög innheimta sem er bara villta vestri það má kosta hvað sem er. Og þá er eiginlega sko
en þá eru vextindi konni niður þegar já, það er lögum.
Já, en
þá er bara dráttavextir.
Nei, en þá bætast við sko kostnaður lögmanns.
Já.
Og hann og
við en sjálfkrafan.
Sjálfkrafan.
Hún dettur niður í dráttavextir.
Já, já.
Þannig að það ákveðin, ef maður segja, ég ætla ekki að kalla það blessun, en það miðað við stöðuna sem hún þá það gott fyrir viðkomandi aðila, miðað við miklu hærri vexti 50% sem hún að borga.
Í þessu, já, en...
Síðan kemur kostnaður, innheimtu kostnaður, en ef að krafan mjög há, þá eru innheimtu kostnaður hlutfarslega minni heldur en þegar það á minnstu kröfunum.
Já,
10, 20, 30 kröfun, þá kannski er innheimtu kostnaður miklu hærri heldur en sjálf... Já. Sjálfur höfustóllin á
vestið. Nei, sjáðu til, sko, í flestum tilvikum fólk með mörg lán.
Já,
þetta eru fimm fyrirtæki
já.
Og þú ert kannski með 2-3 lán hjá hverju
já,
þeirra.
Já, ég skil, þú tekur nýtt lán já, hjá öðru fyrirtæki.
Já, og þú ert kannski vanskilum með öll, kannski 10-15 lánin
já.
Og öll 10-15 lánin með 16.000 króna kostnað á mánuði hérna í lögfræðikostnað plus það sem hérna þeir eru búin að setja á svo kallað seðilgjald sem 5.000 krónur fyrir hvert einasta lán þannig að þetta náttúrulega og það ekkert í raun og veru sem ólöglegt við það hérna bara lögin eru hérna því miður ekki ja það er
göt í lögunum þeir búa til gjaldskrá sem með þessum hætti
já
það það sem gerist
Og þannig að fólk lendir í vítahring og við höfum líka séð sko þetta fyrirtæki almenna innheimtu halda á lofti 1 krónu kröfum það sem sko höfuðstóll lánsins 1 króna en svo bætist við í hverju mánuði kostnaður vegna þess.
16.000.
Já. Þannig að þetta er hérna þetta er alveg við erum að sjá svakalega hluti í þessum lánum.
En þetta er náttúrulega þetta er starfsemi sem auðvitað svona hver svona leikmaður og bara almenningum myndi segja að eigi ekki að eiga sér stað í síðu samfélagi.
Alveg rétt
og þetta er alltaf grund og alltaf rættri að sé ekki komið svona fram í fólk. Ég meina við leifum ekki sko þetta virkar í raun og veru sem kemur veru út heldur niður jafnvel harða refsingar af hálfu hins opinbera og þó að menn hafi nú þegar að menn hafa framið sko glæpi að þá fara menn í raun og veru í minni, það í raun og veru svolítið skrítið,
algjörlega,
þetta þannig
algjörlega.
Þetta veldur meiri og hæmingu og vandamálum vegna sem menn komast aldrei út úr þessu heldur en eða sætu inn í ákveðin tíma eða væri aftur greið ákveðna sekt sem að minns hækkar ekki með þessum hætti þannig að í raun og veru refsi viðurlög ríkisins í raun og veru miklu gæt geta verið og eru á margur tilfellu miklu vægari heldur en þessi okulana starfsemi og allt í kringum hana.
Algjörlega og þau, eins og þú segir, sko, þá blikna þau í samanburði.
Gætu gert það, já.
Og í raun og verið þá er í, það sem eins og við sjáum smálánin, þá er þarna verið að níðast á neyð annara og við eigum sem samfélag ekki að láta það viðgangast.
Einmitt. Ég veit að þú þetta fara, Breki, og ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar og upplýsa hlustendur útvar sögu þetta. Þetta eru þetta mikilvægt mál því að þó að þú teljir þarna upp að séu kannski hátt í annað 100 skuldarar sem að eru svona leita til ykkar, þá það ekki nema kannski brot af þeim hópi sem að á í erfileikum og ber harm sinn í hljóði. Margir Íslendingar eru stoltir og vilja nú ekki bera vandamál sín á torg og við þekkjum það. Þannig að við getum verið að tala varðandi viðskiptavinnina sem að skipta mörg hundru og sjálfsagt kannski húsundu og þeir sem eru í vandræðum sem eru eiginlega allir sem eru komnir í viðskipti því að þeir menn færa aldrei þangað nema að þeir væru komin í vandræði. Þannig að við erum að tala mál sem getur tengst þúsundum á öllum aldri en sérstaklega algengt hjá ungu fólki. Er þetta stað?
Þetta er rétt.
Þannig að þetta er þá mjög mikilvægt og gott að held ég að almenningur gerir sér grein fyrir hvað eiga sér stað á þessu sviði í okkar samfélagi. Ég þakka innlega fyrir að koma Breki, gangi ykkur vel
Bestu
með
þekkir.
Málið
Takk.
Og hérna ég vona að ég geti hérna, fengið samfært ráðherran að koma fram með betra frumvarp. Takk að ég fyrir.
Bestu þakkir.
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Loksins, loksins. Bókinnars Jóns Baldvins komin í bókabúðir pennans. Tæpitungulaust. Lífskoðun jafnaðamans Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn Nærsbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjót Áttarétta val Allavirka daga Hjá Dóra í mjót
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta Dún og fyður laugavegi 87
Alltaf lokn á svölunum Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt Skjelin Dugguvogi 10 Sími 578 63 00 578-63-00
One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu hagræða í rekstri með innleiðingur afrætnar og gagnvirkar stjórnsýslu One Systems Íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Erum að taka upp jólavörurnar frá Trofé og Húber. Glæsilegur undirfatnaður fyrir allar konur. Innja undirfataverslun Glæsibæ.
Þetta áhugamál er okkar sérsvið. Akrílmálun, bólstrun, eldsmíði, skrautskrift og fleiri áhugaverð námskeið hjá Endurmenntunarskóla Tækniskólans. Nánari upplýsingar á tskóli.is. Tækniskólin. Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is. Brúðkaup, ársátíðir, fermingar, heimaveislur og margt fleira, soho.is. Opið í hátíðinu allavirka daga að Hrannargötu 6, Reykjanesbæ.
Taramar er afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Svenja til að voru Yeah.
azzurra luna, foglie il vento ci porta, siamo ali verso il blu, stringimi e lasciati andare, il mio vento ora sei tu.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Arnþrúður Karlsdóttir er mætt.
Já, komið í sæl.
Nú, við vorum að fylgjast með, ég var að fylgjast með því sem að gerast í Brexit-málum.
Já, í Bretlandi núna.
Í Bretlandi núna. Og í morgun það var hringt í símatíma, þá var einn glöggur hérna Hlustandi sem var einmitt að tala þetta, það var nýbúið að komin vitneski það að þeir hefðu náð samningi, en hann taldi að DUP sem sambandsflokkur, hérna líðræðislegi sambandsflokkurinn á Norður-Írlandi myndi ekki samþykkja þetta. Ég hélt að það yrði nú, en hann hafði nú rétt fyrir sér og það virðist vera þannig að þessi bandamaður íhaldsflokksins á Norður-Írlandi ætli ekki að styðja samningin sem að Boris Johnson náði
Nei.
við Evrópusambandi og það getur ráði úrslitum
já, já.
Og það að vísa upp engu 10 þingmenn en þetta mjög naumt og síðan hefur verkamannaflokkurinn lýst því yfir að þeir ætla ekki stiga þetta að spurningin hvort að allir þingmennin munu fara þá leið, það nú ólíklegt já. En þó aldrei að vita og síðan það þjóðirnisflokkurinn og svo frjálslindir sem eru alfarið á móti öllum samningum og vilja bara vera áfram í Evrópusambandinu Þannig að þetta lítur nú ekki nógu vel út hjá Boris, en hann hefur núna sólarhringa 2 til laugardags til þess að ná í hérna fylgi og ná í stuðning við samningin sinni.
Já, já. En þetta er mjög mikil óvissa sem uppi núna allavega.
Mjög mikil óvissa og...
Hérna, af hverju það sem að líraðarslegi sambandsflokkur í DPU?
Þeir óttast það að þetta verði til þess að grafa undan sambandinu við Stóra Bretland Og þeir eru náttúrulega stóra Bretlandi er
eða hvað hafa
ekki að segja það gerist í efnahagslegu tilliti það gerist það með öðrum hætti ég meina stóra Bretlandi er Norður Írland Wales Skotland og England og þeir eru svona einhvern veginn hræddir við það að kannski að íska lýðveldið og forystu með þar styðja þetta merkilegt nokk því þeir hafa verið mjög gagnrýnir á allt þetta mál en þeir styðja niðurstöðu Boris Johnson merkilegt nokk og þannig að og Evrópa styður þetta nú en ekki þessir aðlar eins og ég kannski sagði morgun að það kaldhæðnislegt ef að 27 ríki Evrópusambandsins og þar með írska lýðveldið myndi samþykja þetta
Já.
En Bretlandi myndi fella þetta og það á atkvæðum frá Norður Írlandi
Já, já, það verður að segjast eins og er en þá líka þá verða þeir sagðir bera ábyrgð á því að hafa ekki náðust samningur.
Já, það má segja það. Það eitt, já, með gott og minnstu þetta, já. Því að nú getur Evrópa sagt, já, við bárum ekki ábyrgð á því að Bretlandi færi ekki út. Það var ekki okkar, það nei, var ekki
nei.
Okkar.
Nei, það voru ekki við.
Já, við bárum ekki ábyrgð á því. Nei. Við vildum semja og það er komið í ljós. Og núna, en náttúrulega Boris, ef hann nær ekki þessu gegn og fer ekki og þeir fara ekki út 31. oktober, af einhverjum laga tæknilegum ástæðum eða hvernig sem það verður að það var náttúrulega Boris Johnson búin að vera sem pólitíkus
Já
og íhaldsflokkurinn fer skelfilega út úr næstu kostningu
Já
Þannig að það mjög mörg atriði sem að eru svona viðkvæmi í þessu ferli Þannig að ég býst nú við því að hérna að það muni heimsbyggðið með svo stu vesturlandabúar fylgjast mjög vel með því sem gerist á laugardaginn.
Já, það allavega fylgst gríðarlega vel með núna því að gengi breska pundsins gagnvart bandaríkjadólar lækkaðum 0,28%.
Það nú ekki mikið.
Já, það allavega vísbending að menn
Já, að vísbending það já. Þeir halda það verið en ég sko, það verið svolítið einkennilegt fyrir þá sem fellaði þetta
já.
Að koma fram fyrir bresku þjóðina. Því að þeir eru þá taka áhættu annarkvort af því að Brexit án samnings eða þá bara að þetta verði allt í háa loft og menn verða þá að, já, hvað gera þér þá næst? Þeir eru ná öðrum samningi. Evrópu búin lýsa því yfir það verður ekki takt að gera einhvern annan samning.
Nei, þetta er bara,
en þessi samningur, hann fjallar fríverslun.
Já.
Og þetta það sem menn hafa lagt á. Ég skil ekki að hverju verkamannaflokkurna ætti að vera á móti því og þó. Þetta fjallanur rétt Evrópubúa sem þeir höfðu, bæði Evrópubúar í Bretlandi og Bretar í Evrópu, það er til að tryggja þeirra rétt. Þetta í þriðja lagi, næst samkomulag á vandamál varandi Írland og þarna verið að ná sko, þessum þáttum í gegn og þessuna var svona, búist við því að menn væri svona hreifnir á þessu. Svo eru sumir sem eru að grafanda samningu sem segja að þetta sé ekkit betra og sé að vel verri samningur en sem að Theresa May gerði þessi þrír samningar sem að hún gerði og voru feldir.
Já.
Þannig að, já, ég nú pólitíkin komin inn í þetta og þá kannski minka skynsimin að svo mjög eftir því sem áróðurinn verður meiri.
Já, það er orðið stór hættur að trúa ykkur í Ísvið það. Það er ekki gott að vita alltaf.
En þetta skiptir vel og máli held ég fyrir Ísland vegna þess að þetta er okkar helsta viðskipta viðskipta land.
Já, ásamt Bandaríkjunum.
Já, 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 þeir eru nú efst að setja Bandaríkjumenn en Bretarnir eru það líka. Að segja mikil viðskipti og ef þeir fara út núna þá náttúrulega mér skilst að það sé nú búið að semja við þá og þetta hvernig við getum hérna förum ekki illa út úr því að það náttúrulega ef það falla niður allir réttindi á evróska efnasvæðunni í Englandi án samnings það náttúrulega hefur það áhrif á lífjálmargra Íslendinga en mér skilst að þeir sé búin að ná einhverjum samningum við það en En ég veit ekki, það kemur það ljós.
Já, þetta er margbrotið en allavega skýrist í kvöld og það.
Það var þetta aldrei til þess, það búa til þess margir brettar og englendingar og brettar á Spáni. Já. Þeir búa þar allan á sig seinkaldi, mjög margir.
Já,
og þeir,
eða stóran hluta ásins.
Já, þeir eru að njóta þar heilbrigðisþjónustunnar á Spáni já. Og þeir náttúrulega, þeir vilja ekki búa í óvissu hvað muni gerast næst. Og það eru margir þættir í þessu. Þannig að samningurinn skiptir verulegu máli fyrir, fyrir mjög marga mm-hmm. og ekki bara fyrir alla í Evrópu í raun og veru vegna þess að fríverslunarsamningur, hann kemur sér auðvitað vel og það kemur sér sérstaklega vel fyrir Breta mm-hmm. því að þá geta þær hérna átt viðskipti auðvitað við Evrópu eftir sem áður og svo við samveldislöndisingum og yfirleitt og Kanada, Bandaríkin, Nýja-Sjáland, Ástralíu, þessi ríki sem geta gert sér samning við þessi engilsaksnesku ríki og það náttúrulega eitthvað sem að þeir hafa vilja að gera. Og síðan munu væntanlega þeir fagna því sjómenn í Bretlandi. Að vísu ég ekki alveg viss hvernig niðurstaðan varðandi þá. Mm. En mér skilst að þeir endurheimti þarna meðin. En ég þori ekki alveg að fara með það, Arþrúður, hvernig þessi útfærsla er hjá þeim. En sviðan alls konar tæknilega atriði, alveg svo virði sökaskattur þarna milli Norður Írlands og Írlands og alls konar svo tæknilega atriði sem kannski ekki verð að fara út í.
Já, já.
En þetta stóra atriði var andi það og hérna þannig að ég held að við eigum bara vona það að þingið breska samtykið þetta svo menn geti farið að snúa sér að einhverju öðru
já.
Heldur en að rífast þetta.
Akkurat.
Búin að gera það núna í þrjú ár.
Já.
Já, þrjú ár.
Já, heldur betur. Heyrðu, en við hérna ætlum hérna eftir, við ætlum að taka móti Oddný J. Harðardóttur fyrir fjármálaráðherra og þingmanni samfylkingarinnar.
Já.
Hún hefur látið mjög til sín taka þessi smálán og þá löggjum sem að í kringum þau er.
Já.
Og síðan erum alltaf líka gaman að tala við hana þjóðarsjóðin þennan nýja. Og kannski eitthvað fjárlögin því að hún þetta hefur fylst fengið vel með því hérna og eftir en við ætlum núna að fá tónlist, við ætlum að fá Magnús og Jóhann
Já.
Gamla góða lagið Ástin og lífið og síðan ætlum að ræða fleiri mál sem hafa verið komast í svona
Ég var að tala við hann Brekka Karlsson
Já.
Í mitt formann neytendasamtakana smálana fyrirtækin
Já.
Og nú hefur ráð þeirra neytendamála lagt fram frumvarp sem hann telur að sé mjög gallað og þjón ekki miklum mörg ekki til þeim tilgangi að vinna hérna að koma á betri skipanmála varandi þessi smálana fyrirtæki og þá er spurningin hvað er mitt fyrirverandi fjármálaráðherra sem hún átni er hvað henni finnst þetta frumvar
mm-hmm.
og hvernig það lítur út og hvort að þeir mun ekki reyna að gera einhverja breytingar raunhæfar breytingar á því til þess að hægt verði að taka á þessum málum sem að Breki segir er raun og verið það eru þúsundir íslendinga
Mm-hmm,
sem hafa farið og að fara illa út úr þessu og þessan eru hagsmunir miklir
Já, hann var að segja það líka að þeir var búin að finna að það er að segja smálánu fyrirtækin var búin að finna aðra leiðir þannig að sko, löggjafinn hefur ekki undan að setja þeim einhverja skorður þá finna það bara aðra leiðir og þetta eru þetta lán með gríðalega háum vöxtum og kostnaði alveg óheyrilega háum
en ekki að kalla þetta einbeittur innheimtu vilji
já, við skulum bara hafa þannig jú, við skulum segja það en allavegna við ræðum það mál hér og eftir en það komið að Magnús og Jóhanni
Ástin og lífið sigrara ekki verð ástinu lífi af allum kostum helst að tel kærleika sem aldrei þveri kýs ástinu lífi ástinu
Já, sæl aftur, þeir að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér á útvarpi sögu. Við erum að búa okkur undir það að taka móti Oddný G. Harðardóttur, þingmanni samfylkingarinnar og fyrir fjármálaráðherra. Ætlum að ræða smálána frumvarpi við hana og smálánin og líka þjóðarsjóðin.
Sérstaklega þjóðarsjóð.
Já, þú segir það. Herðu, en það er nú ýmislegt sem að byrtist og hefur byrst á netmiðlum í dag það, sko frá ríkisstjórnar heimilinu og það var nú fréttablaði sem að reyða maður með það og sagði frá því að ríkisstjórnarsamstarfi titraði vegna blaðamannafundar þar sem að drauga nýri samgöngu áætlun voru kynnt og ráðherra hefði ekki haft fyrir því að kynna draugin fyrir ríkisstjórn eða þingflokkun stjórnaflokkana fyrir fundin. Hann hélt blaðamannafund í morgun í Norrænhúsinu, hann Sigurður Ingi.
Vissu þið ekki að því?
Já, það, sko, það segir fréttablað og mbl.is er að taka undir þetta og segja frá sér líka. Þannig að þetta er nú svona það sem er verið að ræða að þau hafi raunverulega sko þá Katrín og Bjarni þau hafi lesið það í fjölmjölum hvernig samgöngu áallun frá árinu 2020 til 2034 væri fyrir huguð hjá Sigurð Inga
samgöngur á þeirra. Þau fengu ekki vita þetta á stjórnar heimilinu.
Nei, það allavega segir já, MBL segir það til dæmis núna að hérna að hvorki ríkisstjórni þingflokkar, ríkisstjórnaflokkana hafi fengið að sjá þessa áallun áður áðurinn að Sigurður Ingi kynnti þetta. Þannig að hann er að fara að boða heilmikla framkvæmdir í hérna vegamálum og samgöngumálum.
Og mikil fjárútland.
Já, já, við getum alveg vita það sko að það er
næstu 12 árum upp á 500 og eitthvað miljardar, er það ekki? Þetta er eitthvað svakalega.
Já, já, en það er náttúrulega líka, sko þetta með gjaldtökuna, að hann segir að það verði gjaldtaka í öllum hérna göngum sem að verða lögð og eru nú þegar.
Já.
Það verði gjaldtaka, en aftur á móti skils mér að það sé eitthvað horfið frá því á stofnbrautum, gjaldtöku á stofnbrautum. Ég skal ekki dalvi
hvað segja kjósendur í dreifbýlis kjördæmum? Já. Hann er nú í Suðurkjördæminu.
Já, já, jú, jú, mikil ósköp, en það er nú engin jargöng þar.
Nei.
Ekki hans kjördæmi, sko.
Nei, engin jargöng þar.
Nei.
En það verða kannski vegt allar.
Nei, ekki á stofbrautum, ekki með þetta, en svo náttúrulega eftir að koma einhverja enn frekari útfærslur eflust á þessu líka, en það, menn svona giftust við af því sem að hann hélt hennar blaðmannafund í morgun og hérna er ráðnýttir.
Það var búið að gera þetta ramma áallu næstu ári, hvað færi í samgöngumál og samgönd áallunum þessum þá fara 30 miljardar hærri upphæð í þessa áallun sem, er til, sem var gerð á sínu tíma í þessari þessari fjármála áætlun sem er gerð til margra ára og þetta verður fjármála ráðherra að koma að því ef það verða breytingar á því en ég sjálfsagt ef það verður gert það, er þetta ekki bara einhver miskilningur?
Já, jú, það getur nú vel verið en þó, það er náttúrulega hann bara hérna fer sína leið og lætur ekki hann spyr ekki kóngni presti raun og vera, hann bara fer sína leið auðljóslega og vill bara koma skikki á þetta og það einmitt MBL sem að segir frá því að hérna að Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir hún segir þetta sé alveg rétt að hann hafi ekki farið sérstaklega með þetta fyrir ríkisstjórn eða neitt slíkt og það hafi verið haldið fundir í meiri hluta umhverfis og samgöngunefndar í gær að sá hópur fékk kynningu fyrir fundin í morgunin þetta hafi ekki komið fyrir þingflokkin
Já, þingflokkanir hafi ekki verið búin að samþykja
Nei
Já
Og það undir það tekur umlega Birgir Ármannsson hann sést hafi verið á fundi í morgun þegar Sigurður hafi kynnt þetta og hann hafi ekki séð kynninguna og En aðeins verður að skoða þetta en
það er ekki verið. Verður nokkur eftirmáli?
Nei, allir er svona, þetta er nú svona bara gerist á stjórnarheimilinu en alltaf samgöngumáli, þetta er alltaf svo stór pakki, þetta er svo gríðarlega mikið að það, maður skildi nú ætla að minns komst þeirra á þeirra að svona, já, forustumenni flokkana, þeir myndir nú svona vera alveg einhuga, alveg sammála.
Hann svona marka stöðu sína sem sjálfstæður ráðherra.
Já.
Er hann ekki að því?
Já, hann fer bara sína leið, algjörlega.
Já.
Já, já, en þetta er allavega, það er heilmikið eins og er á, hérna, á borðinu hjá honum sem hefur verið boðað og hann tilkynna það svona sér áallunin og alveg til 2034. Þannig að þetta er heilmikið, það er heilmikið framöndan í þessu.
Já.
Er þau, en Pétur, við hérna á útvarpi sögu villum að fá hérna, auðlýsinga núna, já. Síðan ætlum að fá Magna Áskísson til þess að syngja fyrir okkur
já, já.
Og síðan ætlum við
Hann var eins og frægur í Kaliforni
Ég heldur betur, Magni
Stóð sig vel þar
Æðislegur, bara stórkostlegur, já. Já Alveg frábæra Þannig að það er nú alveg tími til komin að fara að heyra meir í honum
já.
Og hérna og síðan ætlum við að tala við Oddný Geharðardóttur Þingmann samfylkingarinnar.
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Vantar þig kranabíl, flutningur.is, sími 575-3000, 575-3000.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020. Bjarmaland ferðarskristofa, sími 770-50-60, bjarmaland.is, sími 7, 70, 50, 60.
Prímakrydd, vinsælustu krydd landsins. Yfir 60 tegundir af kryddum og kryddblöndum. Íslensk framleiðsla fæst í flestum verslunum. Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustiginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apotekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is. Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum, heilhvetihorn, múslístangir og lágkolvetna rúnstykki, aðeins 159 krónur. Bakarameistarinn fyrir alla. Nýjung hjá húðfægrun. Húðþétting 15% afsláttur í október. Húðþétting besta lausnin gegn slappri og lausri húð. Hún þéttir húðina og fjarlægir slit og appelsínu húð. Húðfægrun.
Múrbúðin auglýsir. Sænsk gæða inni og útimáling á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Hjá okkur fá eldri borgarar 15% afslátt af öllum keyptum vörum. Komið og gerið góð kaup. Next, Kringlunni.